Manstu nokkuð hvernig þú heyrðir fara með þetta?
Móður mína.
Já.
Móður mína, Jóhannu Bjarnadóttir.
Já. Ég hef nú kannski spurt að því daginn, ég man það ekki hvort að móðin var vön að raula svona tölur eða bara mæla þær fram.
Jú, ég man aldrei eftir ég heyrði lag við þessa tölu.
Nei.
Ég held að hún hafi verið bara svona þölin eða flutta munni fram, svoleiðis, en ekki kveðin eða sungin.
Lærðurðu líka móðinu tölun að sati undir fiskarlaða?
Ég held það til það lítið ég kann að ég hafi lært það af henni.
Já.
Eða þeim systrum, þær voru Vilborg, móðursystir mín, hún var alltaf í skarði og oftast nær og var ákaflega örugg með að muna rétt það sem hún heyrði.
Hvernig lærðir þú þessa þöla?
Já.
Og hvernig, á hvernig háttu lærðir þú hana?
Já, hún var þölin eða mælt að muni fram ekki haft neitt stef eða lag við hana.
Ætlar að fara með hana fyrir mig?